Radio tal-Università jippreżenta għalkom Uniċi. Sensiela unika dwar personatajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Jippreżenta David Bezzina. Produzzjoni Tonio Bonello.
Nsenni l-kom nil-għakom għal dan il-11 il-program minn sensila ta' 17 bliżem uniċi. L-lum sen l-għakom għal persona li żgur m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni fuq kollox bħal l-10 ta' qablu. Però hija personaġġ ħanejdu hekk hija mara li għamlet isem għal anfisha fil-kamp mużikali u li min jaf kemm il-darba rajnija fuq l-iskrins tat-televiżjoni jew inkella addirittura smajnija tkanta permezz tar-radju. Qed nirreferi għal Mary Spiteri. Żgur Mary hija waħda mill-kantanti li tiqpa fil-qlub u għadha fil-qlub ta' ħafna minna l-Maltin u l-Awċin. Però illum nassigurakom li matul din is-sija li ġejja ħansiru nafu il-Mary bħalma qatt ma kontu tafu qabel. Għaliex se nitkellmu b'mod naturali għall-aħħar matul din is-sija li għandna flimkien dwar Mary Spiteri nfisha. Però bħas-soltu bħalma nagħmlu b'ħul programm se nismgħu bibliografija ċkejkna biex indaħlukom fl-ispirtu tal-programm tal-lum bibliografija dwar Mary Spiteri u bħas-soltu jaqra Carmel Bonello.
Twildet in-naxxar fil-25 ta' Ottubru tal-1947. Għalkemm bħal tfal oħra attendiet fl-iskola primarja u dik sekondarja, samintet ta' żgħira uriet ħeġġa u ħerqa speċjali għall-kant. Mal-ewwel bdiet il-karriera tagħha fid-dinja tal-ispettaklu, l-ewwel bħala kantanta stil ta' mużika ħafifa u aktar tard bħala membru fi kwartett tista' ssejjaħlu tal-familja, għax kien magħmul minn missiera u huwa fuq il-gitarri flimkien ma' oħta żgħira Gina. L-ewwel suċċess uffiċjali għal Spiteri wasal mal-ftuħ uffiċjali tal-Lukanda Hilton fejn katat ukoll fin-night club tal-istess Lukanda. Aktar tard, gawdew mit-talent eċċezzjonali tagħha Lukandi oħra stabbiliti lokalment, fosthom il-Verdala u l-Korintja. Il-ħidma tagħha ma żammitix limitata għal gżirittna biss. Dan għaliex fl-1973 Spiteri kisbet l-ewwel suċċess tagħha barra minn Malta eżattament fil-Castle Bar International Song Festival tal-Irlanda. Hemmhekk rebħet il-kategorija ballad bil-kanzunetta The Opposite Ends of the World. Katat ukoll kanzunetta oħra bl-isem Will Kiss Like True Friends li attwalment ikkwalifikat u rebħet biha fil-kategorija tal-kanzunetti pop. F'dak il-festival Spiteri għamlet suċċess impeccabbli, għax waslet sal-livell prestiġjuż tat-tieni post, propju festival tal-livell internazzjonali. L-isfida tal-ħajja l-aktar suċċessi ħalliet li Spiteri tgħix f'ritmika bbilanċjata fid-dinja tal-kant fl-isfera internazzjonali, bla ma abbandunat li tipprovdi talent mill-aqwa lill-pubbliku Malti u Awċi. Hekk insibu li fl-istess żmien Spiteri kienet okkupata l-ħin kollu tagħti shows ta' kant f'diversi postijiet prominenti kif ukoll tagħti s-sem tagħha f'xogħlijiet li jibqgħu infakra fi gżirietna bħal rock operas u kunċerti ta' livell nazzjonali, il-koll kapolavuri tal-imoddi. Is-suċċessi barra minn Malta però ma qtawx. Għall-istentej biss wara s-suċċess tagħha fl-Irlanda, Mary Spiteri kienet onorata fil-festival magħruf Tokyo's World Popular Song Festival. U fil-bidu ta' snin 80 bil-parteċipazzjoni tagħha festival ieħor li kien sar fi Ċekoslovakkja. Il-qalb ta' Spiteri lanqas ma nsit lil ħutna l-emigranti, tant eluf ta' mili bot minna. Fl-1979 u aktar tal fl-1984 i kantat u għamlet ġieħ lill-pajjiżna fis-Sydney Opera House fl-Awstralja, fejn ġeddet il-memorji ta' tant u tant eluf ta' Maltin li nġabru minn tant bot biex isimgħu l-vuċi mill-isbaħ li għandha Spiteri. Il-qofol tal-karriera unika ta' Mary Spiteri wasal 8 snin wara. Meta minkejja li vellolli l-kantant Malti kellaħa, u allura kompetizzjoni mill-aktar ħarxa biex xi ħadd jirbaħ il-Festival Nazzjonali Malti, Spiteri rebħet il-Festival bil-kanzunetta għall-Ewropa, Tfajjel ċkejken, jew bl-Ingliż Little Child. Mużika ta' Georgina Abela u kliem ta' Ray Mahoney. xurbi swara li jipparteċipat bl-istess diska fil-Eurovision Song Contest li kien sar f'Dublin. U bunur kbir għal kull Malti u Maltija, Spiteri waslet biex kisbet it-tielet post. Dan huwa post prestiġjuż li se dak iż-żmien irid jingħad li l-ebda Malti u Maltija oħra ma kienu għadhom kisbu sa minn meta f'pajjiżna kien ilu jieħu sehem fl-Imsemmi Festival mill-1970. Il-ħidma ta' Spiteri beqgħet tkun rikonoxxuta lokalment fis-snin ta' wara, meta fl-1996 hi kienet onorata bil-Medalja l-Qadi tar-Repubblika bris il-ħidma tagħha biex fost l-oħrajn irrappreżentat lil pajjiżna u għamlet ġieħ kull fejn marret. Sallum, Mary Spiteri għada infittxija kull fejn tmur u għada tħabbrek biex tara tbissima ta' soddisfazzjon fuq wiċċ quddiem kull min tkanta. Għax għada bħerqa u ħeġġa daqsqat qabel.
Mary, jemmek għanna kem smajna l-profil bħal ma namlu f'kull program, tassew interessanti u bħassoltu moqri minn Carmel Bonello. Smajna wkoll dwar l-ewwel biex ngħidu hekk grupp li kont kanta miegħu, li fil-fatt kienet il-familja tiegħek stess kif smajna fil-profil. Però Mary, ma smajna xejn dwar it-tfulija tiegħek ovvjament. Hekk x'tiftakar dwar tfulitek? Kif kienet Mary Spiteri pereżempju fl-età ta' 8-12-il sena? Tfulitek.
Tfuliti kif smajna wkoll l-orkestra kienet tal-papa tiegħi, Spiteri Four, papa, hija Freddy, li kien kitarista wkoll, papa kien kitarista wkoll. U huma kienu l-uniċi żewġ persuni li qabduni fil-karriera, speċjalment il-papa, hija kanta song magħna, hija kanta song, jiena insomma u leħalini kwita, ħalini kwita, ma tafx inti tkun għadek żgħira. Però bdejt inkanta u l-papa ħass li kelli voice u minn hemm il-qoddim issa iktar anke f'intervista sallum għadni ma waqafx. Niftakar meta kont żgħira jiena qegħdin id-dar qegħdin sitta. Tnejn subin li huma ikbar minni, Freddy u Leli, u mbagħad jiena, Mary, Joyce, Doris u Gina. Erba' bniet u żewġ subin. Dejjem niftakarni li konna familja hekk normali bħal ħadd ieħor, ma ferħana ħafna. Jiena kulħadd jgħid li kien li jiena kont verament tifla mqarba. U nammetti għana sema nkellu għad arba sebu għad dikinar. Jiġifieri normali, bħal ħadd ieħor.
Skola, Mary, kien hemm xi suġġetti pereżempju hekk.
L-iskola ħalli eħe, jiena l-iskola mort jiġifieri tal-gvern. Semmek wasalt, għamilt sa 14-il sena, dak iż-żmien sa 14-il sena, jiena kif kulħadd jaf, għandi 52 sena, nalaq 53 issa f'Oktober li ġej kalla jrid, jekk kalla jrid. Kont inħobb ħafna l-iskola jiena, l-Ingliż kien suġġett li kont inħobb is-somom. Kont inħobb ħafna l-iskola, però peress li bdejt inkanta ta' età daqshekk żgħira ta' 11-il sena u kont inkun diġà qiegħda fuq l-istejġ u festivals u kont inkanta fit-tiġijiet mal-papa. Isu moħħi kien kemm imtajjar. Iktar kien sibni biex nibda nkanta milli inkompli l-iskola. Forsi wkoll il-mama tiegħi kif qatt li konna sitt tfal, għadna sitt tfal, ġili kienet tkun kemm ma tiflax, kienet is-mama tiegħi kienet issofra ħafna bil-pressjoni u hekk. Allura bħala tifla jiena li kont il-kbira anke ġili pereżempju ġili fallejt xi jumejn skola biex ngħin il-mama. Imma jiena verament kont inħobb l-iskola. Però niżżur kallha xorta mhux qed jiddispjaċini għaliex dejjem kelli f'moħħi li rrid insir kantanta u thank God s'issa qatni għaddejja. Ninteressa ruħi ħafna ġifiri nħobb naqra u hekk nħobb naqra ħafna kodba, nħobb nkun naf x'inhu jiġri. Kif naħseb kulħadd għax importanti. U m'għandix ingerger anke pereżempju bħala kant inkanta bl-Ingliż, inkanta bit-Taljan, għandi xi song Franċiża wkoll għalkemm ma nafx il-lingwa Franċiża, però naħseb meta inkanta bil-Franċiż nagħmel dak kollu possibbli illi niprova l-anke l-accenti kun tajjeb, bit-talja mandi lebda problema għalkemm qatt ma tallimtu ma naqraħ ġifieri first class u nitkellmu ma nissix ngħidha jiena li nitkellmu ma nitkellmux tajjeb xejn, però jekk inkun qiegħda f'sitwazzjoni li qiegħda waħdi msifra, allura ikkolli nitkellmu u naħseb kulħadd jifhimni wkoll. Però nkun taħt tajjeb. U n-Napolitan ukoll. Lavorja
bl-accent.
Tiki għafti tiġi fi mitfulija tiegħi.
Il-fatt li diġa konzett għal-kantanta biex ngħidu hekk l-ambjent madwar kien qed jidderiġik. Ġifieri merita 18 snin, ma kellix ħsieb li xi darba tissir jina f-teacher, nurse, manager, ħalli ma'
fil-fat meta konna kull iskot u kieni konna pezi meta dina x'tixtieq issir ħanajdlek kont ngħidilha jiena kantanta nixtieq insir. Minn dejjem imma ġifieri anke kont tifla żgħira. Fil-fatt fi żminijiet tal-miliet taf inti l-iskola jkun hemm il-choir hekk, jien dejjem kont inkun l-ewwel waħda illi nibda nkanta. Ġifieri moħħi dejjem kien nixtieq insir kantanta.
Talent twilet ġo fik ukoll.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt veru talent naħseb jiena għaliex jiena ma tallemt qatt il-kant. Qatt ma ħadt kwarta lesson, jiġifieri huwa talent naturali. It-talent meta l-bambini tik talent tibża lih, użajtu niżu kallalla, u mbagħad intendi bl-esperjenza għax ikollok esperjenza iktar ma jgħaddi żmien minn fuqek mbagħad iktar titgħallem.
Kompli s-sarfu eżattament it-talent. Meri inti twelit kif smajna wex tin-naxxar jidri nasallu m'għadek tgħix fin-naxxar.
Naxxarija 100%.
Mingħajr ma nwaslu biex toqgħod tirrifletti dwar xi ħaġa speċifika. Però bla dubju ta' xejn kif qed inti, speċi 50 sena n-naxxar. Kif tiftakar pajjiżek hekk? Tan-naxxar 30 u 20 sen ilu u l-affarijiet li nbidlu llum id-differenza tan-naxxar illum.
Ħaġa tal-iskantament, jiena ġifieri dejjem niftakarni anke tifla żgħira, jiena fin-naxxar tliet djar biddilna ġifieri. Darba kun noqgħod Castro Street, darba kun noqgħod Main Street u issal daw l-aħħar 20 sena noqgħod Labour Avenue, dejjem in-naxxar. In-naxxar inbidel kompletament, ħafna nbidel. Pereżempju fejn qed noqgħod jiena llum Labour Avenue, dik niftakarhom eliqi dak iż-żmien sa Labour Avenue qiegħda dik it-triq is-sabiħa ta' quddiem il-Knisja u mbagħad għandek September Avenue wkoll. U fil-fatt din it-triq fejn noqgħod illum kont jiena kien għadni l-iskola, n-naxxar, meta fetħu l-ewwel darba Labour Avenue, biċċa minna fil-fat, mux fejn qed noqgħod jiena xi mbagħad komplewa it-triq ġifieri li tagħti inti s-sejra lejl mosta u lejn anke Birkirkara. Dik kont għamilt il-poeżija jiena meta nfetħet l-issiġar kien jisima' il-poeżija. Iva, għadni niftakar għax kien hemm is-ser Muscat, kien jgħallem il-ħija dak iż-żmien. U kien qalilhom ara se nqabba t-tifla biex taqra l-poeżija u jiena bħal speċi meta ħadni fl-iskola, din għadni nara qudiem għajnejja, meta ħadni fil-klassi, jien kont iżgħar minn hija xi tliet snin bejnietna mill-kbir għalija. Però meta kien qalhom ara Mer Spiteri fil-fatt jien ukoll kont diġà qed inkanta bħal speċi.
Żgur, diġà.
Nafx inti. U niftakar kont għamilt il-poeżija l-issiġar fejn qed illum. In-naxxar, inna niftakar ta' ġifieri titħaqx bija ma ta' 5 years żgur. Illi kont niftakar kienu anke jiġu jbijaw il-ħalib kienu ġu bil-moż.
Bil-moża
iħabbat jew tismagħhom u tmur u tixtri l-ħalib. Ġifieri ara kemm inbidlet
Użgur.
Il-sistema. Biss
fizikament anke.
Eżatt, eżatt. Anke bħala ġifieri bħala bini n-naxxar mhux għax noqgħod fin-naxxar imma verament huwa pajjiż sabiħ. Anke naħa ta' San Pol tat-Tarġa. Illum il-ġurnata n-naxxar tant kiber illi qed laħaq mal-mosta ġifieri u laħaq kważi anke man-naħa ta' ħallija li klinu xejn.
Meri, ovvjament matul din is-sija li għandna flimkien ħan nitkellmu ħafna dwar il-kant. Diġà għandik għajtilna u smajna fil-bibliografija dwar kif bat il-karriera fil-kant. Forsi mistoqsija interessanti, Meri, min jinfluenza konna nitkellmu qabel il-programm. Kemm xena lokali u internazzjonali u hekk anke daw it-tastes tiegħek. Ħanejdu hekk. Inbidlux ma' żmien, jiġifieri anke l-kantanti popolari. Issa ċertu punt jerġgħu jiġu kif qed naraw illum lira tagħhom jinaqdu ma' gruppi. Inbidlet ukoll it-taste tiegħek.
Jina, fani li jena, fina dejjem din attakem il-darba ġifir, pero l-ewwel kanzunetta li kantajt jina, kont kantajt song ta' Polanka. I'm just a lonely boy. Imbagħad ħaġa li jina ma nafx għaliex, pero kont inħobb inkanta anke ħafna songs ta' irġiel. Per eżempju, l-ewwel festival li kelli jina, kelli 11 sena. Kont ħadsem Trade for Grounds in-naxxar. U koll b'song ta' Cliff Richard, kien jisema A Voice in the Wilderness. Għax jina dejjem ħaris, per eżempju, meta nisma' song, ma nogħodx ngħid għax dik kanta raġel jew kantata mara, jekk toġobni s-song, però jina nħares ħafna anke lejn il-lirika. Il-lirika ti tkun importanti wisq għalija naħseb. Mhux għalija biss, anke n-nies li kien jisimgħu għax minn song hemm messaġġi. Kun hemm messaġġi żbieħ fil-kantanti. Però naħseb kantanti kbar barranin li kienu jinfluwenzaw nafra kienet waħda mill-kbar kienet Connie Francis u anke Shirley Bassey. Dawk jiġifieri minn dejjem ħadd grazzja magħhom. Insomma, mbagħad ikollok ħafna artisti u pereżempju mbagħad Frank Sinatra wieħed mill-kbar għalija. Imma mbagħad maż-żmien jibdew jinbidlu, pereżempju, alright għand il-Barbara Streisand li kienet minn dejjem waħda mill-favoriti tiegħek bħal Shirley Bassey u tibqa', mentri llum pereżempju dawn riċenti ġodda Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, kolli joġbuni l net, ma jistawx ma joġbux għaliex qed tisma' vuċijiet fantastiċi. Songs bi Dionne Warwick, per eżempju, li anke kelli xorti illi rajta live Londra. U tant impressjonatni Dionne Warwick illi personali ħassejta iktar tajba live, ġifiri li xi ħaġa impossibbli, ġifiri daw it-tip ta' kantanti dejjem ammirajthom. Allora naħseb jiena illi jinfluwenzawk xi ftit. Anke kantanti irġiel. Michael Bolton, per eżempju, qed mill-favoriti tiegħi. Nista' nimmaġina. Però jiena dejjem ħarist meta kont tifla żgħira. Dejjem ħarist lejn songs illi jkunu stil tiegħi. Għaġiri, per eżempju, aħna kif taf inti tmur kanta ftiġijiet dak iż-żmien, u s-sallum l-ġurnata dawn l-aħħar 30 sena, night clubs, look and do it. Ġiri, per eżempju, jistaqsu kull xi song, mentri inti tajt dispeċini dik ma nkantaħħiex. Mhux għax ma tkun song sabiħa, imma jekk jiena nħoss li mhijiex stil tiegħi, ma nkantaħħiex. U naħseb dak importanti ħafna.
Tħoss li għandek anke tilu kif kważi il-personalità, il-feeling ta' dak li qed ikanta.
Eżatt, per eżempju jiena nkanta ħafna stili, ġifieri quite versatile, però jiena meta tieni ballad nitaxxa, ġifieri il-ballads huma xi ħaġa speċjali għalija.
Fod naħseb waħda mill-kritika tal-mużika tal-lum li l-lirika, ġifieri naħseb waħda mill-kritika ewlenija.
Veru. Għaw songs bih, però għaw songs ukoll li ma tantx huma żbieħ, però kif qegħdin ngħidu, kulħadd għandu l-istajl tiegħu, kulħadd min togħġbu dik min togħġbu l-oħra. Jiena bħala kantanta il-mużika napprezza kollha, il-klassik napprezzah, anzi tal-limt anke nħobbu ċerta biċċiet minn opri. Tal-limt, tnajt tal-limt, għaliex meta kont żgħira meta kont nisma' biċċ opra nagħlqilha. Imma llum il-ġurnata tal-limt u tal-limt napprezza u nieħu pjaċir ukoll. Qed tifhem.
Okay, l-apprezzament.
Titapprezza, żgur, anke bħala li tkun kantanta tapprezza il-kobor tal-mużika, ġifieri, klassik u ġvera. Fantastic.
Mela ħana għaddu għax-xena lokali. Personalment ma niftakarx iż-żmien kif konnet nitkellmu meta l-bidu tal-karriera tiegħek, ħana jgħidu hekk għalkemm imbagħad il-ħadd, ovvjament il-perjodu aktar reċenti. Però għandi nifhem li ma kienx hawn kemm daqshekk talent, jew forsi kien moħbeħ ħana jgħidu hekk. U anka kompetizzjoni bħal-maw fil-ġurnata tal-lum. Fil-fatt, Mary, din l-atmosfera tat-talent u l-ispettaklu Malti propju fil-bidu tal-ewwel żmien tal-karriera tiegħek. Kif tikkomparah ma tal-lum anke f'dik li opportunità issa li qed tiġi offru?
Eżatt, jiena ġifieri lucky għaliex niftakar ta' tfulieti u niftakar issa. Jiena dak iż-żmien ġifieri qed nitħaddet kien hawn kantanti kbar, Għax meta jkellek, per eżempju, l-Victoria Briffa, il-Mifsud Sisters, il-Silvia u l-Oħta Marelli Palissa. Issa dawk taf kuma ħbib tiegħi. Silvia u l-Oħta Palissa ma jistax jiġini isimha. Joe Gregg, Carmelo Borch, Iris Vella, Edith Vella, ġifiri kienu hawn talent kbir u kantanti, ġifiri kantanti bravissimi kienu. Dak iż-żmien ma kenniex l-opportunità li hawn illum, għax pereżempju jiena niftakar meta beda t-television Malta, konna mmorru l-istudio, kien għadu dak iż-żmien kien għadu l-redifusion, kenna biċċa studio żgħir, niftakar kien jagħmlilna anke is-sign mal-art bil-ġibs li ma tistax titħarrek għax inkella d-dawl se jiġi bil-kontra u għadha xi inti tal-affarijiet, ġifieri tape recording żgħir. Il-grundik niftakar wieħed jien kellna wieħed id-dar minnu. Jiġifieri u daw in-nies kienu jagħmlu il-mirakli. Tiskanda għax mirakli jsiru biex inti tmur teknikament anke biex niftakar il-Mario Għaxxoni Allah jtiħelf miġġenna li jiena dak wieħed mill-kbar li qatt kellhom it-television Victor Aquilina u kollax misoqgħod insemmi ma kien hemm jiġifieri grupp, jiġifieri kien jagħmlu mirakli. Dak iż-żmien ma kienx hemm l-opportunitajiet. Imma llum imbarek Alla għaw l-opportunitajiet ukoll. Laqqas kważi kienu jeżistu recording studios. Illum illum imbarek Alla għaw studios kemm trid, qegħdin jimpruvjaw everyday narhom jimpruvjaw għax tisma' pereżempju ċerta recordings tieħu pjaċina. Pereżempju jekk għandi jinnaf tliet CDs. Għax jien ma tantx għandi CDs, għandi waħda jisimha Warda tax-Xemx, Sweet Inspirations. Dedication, insomma, u da, ġifiri ftit affarijiet. Nisma recording tal-lum, meta tisma recording ta' dak iż-żmien, ti preferi tal-lum mhux hekk għax it-teknika kienet kompletament differenti. Jiġifieri żgur li nara differenza llum, anke pereżempju għandna televiżjoni, għandek ir-radios, se tieħu minn da, pereżempju radio tal-università, għandkom birik Alla programmi żbieħ kulturali differenti kompletament mir-radios l-oħra li għaw Malta.
Pero anke l-kompetizzjoni Meri, żdieda ġifieri qed ngħid issa, jien li mhix kantant, taħseb lilhom qed hemm sitwazzjoni fej kull min jaħseb. Forsi mistoqsija unfair li qed insaqsija l-kantanta popolari u ewlenija, però lilhom kull min jaħseb Meri li għandu vuċi. Għax għaw ħafna iktar ftuħ ħanejdu hekk. Ħaj prova.
Iva,
issa jiena kienet iktar taf fil-biċċa.
Għandek raġun, jiena bħala kantanta mhux noqgħod attenta kif nirrispondi. Nafx it-tajt. Jiena se nirrispondi bl-onestà kollha. Inti oġobni għax kull min illum jiftaħ ħalqu jippretendi li fikan. Daka. Min jagħmel hekk?
Ma sitwazzjonijien di ħaġa personali.
Illum hawn ħafna talent kbir u sabiħ ukoll li l-ġenituri pereżempju jkollhom tal-ib it-tfal tagħhom jixtiequ jalmuhom ikantaw. M'hemm xejn ħażin, anzi, għax imbarek Alla hawn talent ta' kant, ta' sfin, ta'
inkanta fil-kamra tal-banju pereżempju.
U kemm nieħu gosina lavora kantanta ma' għax dik li sbaħ kamra li ħosina għax għandha l-acoustics tagħha tant huma tajbin. Imma kif konna din ngħidu?
Ġi tajjeb li nimbuttaw. Taħseb li ma nafx.
Tajjeb li nimbuttaw.
Tajjeb
li nimbuttaw, però tafx mhux tajjeb. Illi għax inti għadek kif qed taqbad mikrofon bidek kważi laqqas taf għadek kif taqbad il-mikrofon. Tibda da qed jimmaġina li diġa sar xi superstar. Dak huwa ħażin. Għaliex inti ma sirx superstar mill-lum għal-għada. U laqqas jiġifieri jien pereżempju superstar għalija personali, laqqas qatt ma tgħaddi li mill-garegori ta' moħħi li xi darba max ma nistax insir superstar. Għax aħna qegħdin suq żgħir, inti titla' ċerta livell b'ħafna xogħol. Għax jekk ma taħdimx biex jekk dawk li jaħsbu għax jarawk. Għax jarawk fuq l-istejġ, jarawk jaħsbu għax ħaġa, jizi, xejta, għax taf kemm tittaħdim minn affarijiet u tittaħdem. Jekk ma taħdemx, ma tasal imkien. Però, għaw Malta, tasal sal-livell kif qed ngħidlek, u mbagħad inti biex xogħol u li tibqa' taħdem, trid tipprova iżżomm hemm fuq. Għax hawn Malta m'hemmx fejn tmur iżjed, hawnhekk mhux pereżempju għandna xi suq kbir irrikordjajt song pereżempju jien ngħidu irrikordjajt CD. Imma kemm se jixtru hawn Malta?
Kemm? Ftit mijiet, ftit eluf. ħana jidu għak
biex jishtru jaftit għal-ħuf titkun xa u laqqas, mux importanti kultant iskanta għalix kultant toħroċ sidi għaw Malta ikollok prodott first class u jieġi għajdu lak laqqas bis imbiħat, ftit imbiħat un bat ikunem forsi xa ħagħora forsi jinnaf xi songs li jikunu marriċ najt inferiuri ta' xe it's not fair għax da kulħat għandu l-bidu inti jina meta bdejt għas illu ma jenxi brava, brava, ma, għadha bdejt, zgulli ma konġ brava, ħafna, kienad nita tifla, imman beri kalla, meta forsi dert fuq l-stage, ħassejt illi kapaċi nider fuq l-stage, forsi ma konġ prużuntusa bizzejiet, illi najt u għisel għatin kanta u mort kantajt, għed tifem. Iġifri, dak li għet najt illi għaw Malta, il-suq u għazajr u ma tanċen fejn, pero, illum, forsi, anke daw il-festivals li jimmurru barra, dal-festivals, għandek triq miftuħa li, kax inti jek mort festival, u inserta li kienem xaħat, ha grazzja miegħek mal-voice jiġifieri tiegħek u kollox, tista forsi minn hemm timxi l-qudiem. Iva kemm diffiċli għaliex di li tmur darba festival ma tfisser xejn. Biex inti forsi biex taqbad il-karriera kbira internazzjonali tagħmel, li tkun internazzjonali, jew titoqgħod hemm. Ġifiri jien kelli opportunitajiet fil-ħajja tiegħi. Ġewni tliet opportunitajiet sbieħ, tlieta, forsi f'dil karriera daqshekk twila, forsi ġew tlieta. Però jiena bil-ħajja privata tiegħi ippreferejt illi nkun forsi kantanta li jħobbuni ħafna hawn Malta. U nieħu pjaċir bl-ambjent tiegħi għaliex ma xtaqċ li nħalli l-pajis.
Xem konsiderazzjoni toħra personali.
Eżatt, jumbat tittazel ukoll, għax jumbat jikku kollok il-ħajja personali, tajtin senazel eżatt. Il-karriera vera hija parti minn ħajti kbira. Però mbagħad ikollu wkoll il-ħajja privata tiegħi li jien pereżempju ma rridx inħalli l-bniedem li nħobb warajja.
Eżattament.
Allura jkollok x'tagħżel. U niżuk għalha m'għandix regrets għaliex sifirt ħafna pajjiżi, mort ħafna pajjiżi bħala festivals, bħala kunċertu hekk, allura kif tajt I enjoyed both worlds.
Però mer incidentalment, għax forsi dina noħduha for granted ukoll kif konna qed nitkellmu anke qabel il-programm. Ma ninsewx li Mary hija wkoll kantanta full time.
Iżgur.
Ma x'qed naċċennarija f'sens. Naħseb meta narawk fuq it-televiżjoni, nisimgħuk fuq ir-radju, nattendu kunċert, narawk għal Eurovision, eċetera. Forsi wieħed jaħseb li dana hobby li qed tagħmlu b'mod sabiħ immens u qed tagħtina pjaċir. Però eħe Mary, speċi għadha sejra ġurnata xogħol bħalma nagħmlu forsi aħna l-kol.
Iżgur, jiena ġifieri jiena mill-età kif bdejt, ġifieri minn 14-il sena lejhem imbagħad dejjem kienet ġifieri my bread and butter. Xol tiegħi, ġifieri dejjem niżuk ħallalla. Kien hemm momenti li nkanta seba' darbit fil-ġimgħa, illum il-ġurnata le, illum il-ġurnata ġifieri dal-aħħar sitt snin, għaxar snin, pereżempju jekk ngħid darbtejn jiena nkun kuntenta ġifieri, illum il-ġurnata wkoll riċenti dal-aħħar sena u nof hekk anke qed inkanta l-Ave Maria l-Qoddis, fil-Qoddis, ġifieri mhux fir-reception imma fil-Qoddis. Però dak jiġifieri l-ħobs tiegħi. Flokmort jinnna, Flokmort naħdem ġo factory, u Flokmort segretarja, u jinnna. Il-karriera tiegħi ġifieri professional.
Qed insemmiha forsi għax wieħed japprezza wkoll il-kummenti tiegħek li qed tgħid anke dwar opportunitajiet.
Eżatt, eżatt.
Ovvjament tista' tevalwa s-sitwazzjoni aktar minn l-kol.
Anke pereżempju meta tkun pereżempju mistiedna barra, jinna forsi mort kemm il-darba mort għamilt kunċerti barra mort l-Awstralja u hekk. Jiġifieri inti jekk sejra xahar jiena l-Awstralja.
Għandek commitments
hawnhekk. Hawnhekk jkun hawn il-commitments imma pereżempju affarijiet li jkunu tant huma speċjali bħal barra u hekk allura tgħid tipprova tirranġaw.
Meri, diġa il-referejt għalija donnok, rajt liħsibil għawil meta semmejt il-Eurovision. Bazzikament, xorta għadna f-situazzjoni fej il-kantant Malti kif qed ftita għandu okkazjonijiet, jew għandu okkazjonijiet biex juri t-talentijaw. Nsemmu l-festival għal-kanzunet għall-Europa u festival zoħra fuq skali żgħar li jiġu introdotti minn żmien għal żmien. Taħseb li iż-żamma ta' dawn il-festivals jew appuntu jekk wasal xi żmien Mary li jkunu organizzati aktar festivals u allura forsi tiżdied il-parteċipazzjoni ta' kantanti, mużiċisti u kompożituri x'qed ngħid Mary, il-kwantità neċessarjament ħad toffri opportunitajiet akbar kieku kellha tkun l-għażla f'idejk ha. Tiftaħ aktar jew tgħid intejbu li għandna.
Jiena pereżempju daw il-festivals il-kanzunetta Maltija, għax issa dak festival ukoll kbir sar, jiġifieri qiegħed separat li toġobni ħafna reġi separat minn meta konna mmorru għall-kanzunetta għall-Ewropa. Mela għandek dak il-festival huwa professjonali ħafna, għandek il-festival tal-Ewropa huwa professjonali ukoll.
U jibqa' l-flagship imhom Mary, anke mill-pubbliku.
Jiena jekk naħseb għaliex kif qegħdin ngħidu dak huwa festival ta' ċerta stoffa prestigjuż. Jiġifieri u n-nies speċjalment aħna l-Maltin iffissati fuq dal-Eurovision u le, festival sabiħ, tieħu esperjenza kbira minnu, mhuwiex l-aqwa festival tad-dinja veru, però għalina speċjalment aħna l-Maltin u għalina l-kantanti u kompożituri. Iva, ribtana u mhux hekk biss hemm xi ħaġa li tista' tirnexxi fiha di għaliex kifat. Meta inti qed jaraw dawk il-miljuni kbar ta' nies li għenet għandek anke advert kbir għall-pajjiżek sewwa, barra minn hekk jista' jinqala xi ħaġa. Ġifieri jista' jkun hemm innaf dar tad-diski u daqshekk. Jew forsi il-kanzunetta li jiena żgur illi xi darba Malta għandha tieħu l-ewwel żgur, ġir. Għabin jaf kemm għad idum dal-festival u jista' jkun hit le. Da kien hemm songs pereżempju kbar innaf Céline Dion. Daret fil-Eurovision, ġiet l-ewwel, imbiri kalla, baqta' dejja, x'ismu Julio Iglesias, Cliff Richards, Sandy Shaw, jiġifieri jista' jkun hawn. Festivals nisimgħu wkoll f'ċerta festivals li jsiru bħalissa m'issaw xi ġuni ismi għax jiena da żmien ma nieħux sehem fil-festivals daqskemm kont nieħu qabel għax imbagħad isu jasal mument fil-ħajja tiegħek tajt imma mhux importanti qed tifhem li se nidħol issa l-festival jew hekk. Li tejjeb dak li għandek dejjem aħjar. Jiena personali inħoss. Illi għalkemm naqbel illi il-backing huwa importanti għax meta inti għandek backing u se tkanta ma' backing għandek il-preċiżjoni għaliex tħallġu studio u dik li moġbitnix dawwarta u nota jew whatever u ġibta perfection. Però jien personali inħoss illi meta inti qed tagħmel festival bil-backing naqqaslu il-kalibru tiegħu. Jiddispjaċini forsi jkun hawn ħafna li ma jaqblux, jew mhux qed ngħid li l-backing ma joġobniex, anzi l-backing joġobni ħafna. Però, meta kelli jiena l-opportunità fin-1997 mort inkanta il-Gold Coast ġol Awstralja, kantajt backing. Onestament se ngħidlek, ma kont ferħana xejn. Għalkemm kelli backing perfett kantajt Lovers Play with Words, kelli jiġifieri l-backing perfett sabiħ. Sound sabiħ kollox. Però jien personali qatt ma ħriġt ġo festival illi qed inqata' tagħmel backing. Ħass bdejt nipprova nfittex u nimmaġina jew nara l-Joe Brown quddiemi pereżempju jew nara xi surmas. Anke pereżempju l-Eurovision. Spiċċa. Jiddispjaċini. Qiegħed bil-backing biss. Għaliex jien meta mort jiena fin-92 kelli orkestra tal-għaġeb. Hemm xi ħaġa, anke Harris l-mużiċist, hemm xi ħaġa hemm dak il-kuntatt, Mr. Mas għandek dak il-kuntatt miegħu. Veru l-backing hija xi ħaġa preċiża, imma inti qiegħed festival. Anke qiegħed jien forsi ma nafx, forsi għajdu Mary qed tirraġuna tal-antik, ma nafx. Jiena nemmen. Eżatt, jiena nemmen ukoll illi anke dal-kantanti iż-żgħażagħ. Illi qegħdin jibdew u se tibatom barra mill-pajjiż se jieħdu dik il-konfidenza ma' orkestra. Mentri daw marru, pop, qabdu għandek backing, tiġba' dduq u d-dar, nifhem id-diska dduqqa xi elfej darba għalha tkun tafha preċiża. Qed tifhem, u daw qishom qatt mhux jitgħallmu daw. Xi ġifieri meta jkollok kanta ma' orkestra kbira.
Dik it-tim fuq kollox il-mużika, meta qed tal-kompożitur, il-mużika.
Eżatt, u hemm differenza kbira minn meta qiegħda tkanta ma' trio, jew ma' quartet, aw Malta, jew anke barra Malta. Minn meta tkanta ma' orkestra kbira, orkestra ta' 60, orkestra ta' 50. Fejna l-esperjenza ta' Zaza? Kif se tal-modi l-esperjenza? Isna pappagalli. U dina fija u kol ta' fija per eżempju l-backing, hemm moħra. Il-backing toqgħod taħseb. Jekk alla ħares għadda ġralek xi ħaġa, u ħadd żball, ibqa' ċert li se titfixkel mid-bidu sal-aħħar. Mentri jekk inti qiegħda ma' orkestra, per eżempju qabel tkellimna jgħu inti semmejna l-kunċert għax inti għatli li kunċert l-ewwel kunċert, nirringrazzja li jogħġbok. Per eżempju, inkun ma' Joe Brown, ma' xissa palissa Joe Brown qed jiġi quddiem għajnejja. Tant jaf jiena kif inkanta u anke nafu kif idoq, illi jekk stess ħadd żball li ħadtlu żbalji ġewwa la se tismani jaf kif ħadtlu żbalji, però ħadd ma jinduna.
Kont se ngħidlek żbalji lill-pubbliku
assolutament. Ma jindunax. Ħana lek ma jindunawx. U ġi li ħadd żball jiġifieri ma' Joe Brown u jirranġhom isuqqat ma ġara xejn. Iħares lejh, iħares lejja. Allura daw l-affarijiet, din ma rridx ikun hemm dawn l-affarijiet bejn il-kantant u bejn il-mużiċist, għalha meta ħajja tal-mum da l-affarijiet. Isna qegħdin għall-mum tal-pappagalli, anke minn meta jibdew it-tieħ biċċa recording, it-tarbija, it-tifla, it-tifel. Għamiltlu backing u daqshekk laqgħat da ma qed jiġi kuntatt ma' mużiċisti dispeċi.
Aktar artifiċjali.
Artifiċjali. Vera forsi jinstemgħu aktar perfetti, mela le, ma allura inti għaliex mod festival.
Le hawnhekk ikollna qabel miegħek mela f'sens li.
Allura għaliex ma nibdewx immorru fil-lukan issa u noqogħdu ndoqulhom it-tape inti.
Mhux hekk qed niġu f'da.
Hekk niġu f'da. Allura narmuhom issa l-mużiċisti ħadd ma jitgħallem mużika jiġifieri.
Di bħal meta semmejna l-importanza tal-lirika. Jiena kważi kważi l-lirika, l-ewwel il-widna tmur iktar fuq il-lirika milli l-mużika. L-mużika huwa akkumpanjament kważi. L-lirika.
Għax il-lirika jiena eżatta, għandek storja, għandek messaġġ kbir. Jiena personali, il-lirika tant nidħol fiha illi dak il-klim kollu li jkun hemm fil-lirika qed ngħixu jiena. Allura importantissimu.
Żgur. Se toħroġ
il-kalore tiegħek. Għax inkella, ikella se tiġi isek robot, għaddejja u ma daqgħet tifel.
Mer, il-ħina għaddej qed insemmu l-lirika, ħan semmu xi ħadd li lirika dwar lirika jafsew, dwar poeżija jafsew, appuntu aħna ħadna l-kummenti tanka ħabib tiegħek, Ray Mahoney, biex jgħidilna xi ħaġa dwar Mary Spiteri, ħan nisimgħu flimkien.
Forsi xi darba bla ma wieħed jirrealizza int kont wieħed minn dawk il-veru ftit li għamilt il-lirika ta' diska li propju kellha tasal sat-tielet post fil-Festival Prestigious il-Eurovision Song Contest. Qed nirreferja għad-diska tfajl x'kejken. Kif wasalt biex tażel il-Mary Spiteri għal din il-kanzunetta jew kienet li għażlet lilek eżattament kif kienet l-istorja?
Mela, tit mulura jiġifieri 1992 tmien snin ilu. Kienet kanzunetta miktuba diġa kella tema ta' Ġorġina Mart Pula Bela. Tema li ovvjament il-baġit arranġata u l-arranġiment li għafjam bel-żewġa Pula Bela. U kienet waħda minn repertorju vasti konnektib naħna li eventualment mbagħad sabu postom fil-CD ta' Mary Dedication. U Mary kienet oġbita ħafna din il-kanzunetta partikolari. U għuriet ix-xewqa illi tkanta u ovvjament ma semmiex oġġezzjoni la Ġorġina, la Paolo Bela li mbagħad kellu jagħmel l-arranġament u la siena. Ġara li ġara, jiġifieri dak li ġara m'hemmx fejn noqgħod rebeti ħienu.
Sewa.
Ma naħseb hekk il-ġrajja.
Sewa, li kieku kellek terġa' tikteb kliem ta' diska biex għal darba oħra tkun kantata minn Mary Spiteri. Xi stil ta' kitba taqbad u xejra taħseb li għandha tieħu l-mużika għal magħha?
Mary Spiteri hija Mary Spiteri u tibqa' Mary Spiteri. Għandha timbru ta' vuċi, għandha range li kull kompożitur jista' jintebaħ bih, kun jaf il-range tagħha, l-aktar noti baxxi tagħha, l-aktar noti qolin tagħha, u għal daqs bil-forsi tikteb fil-parametri ta' dik il-range ta' vuċi, range basta ħafna. Fejn tista' tura tinżel mod faċli ħafna. U allura ma tikx problemi għalli ma tip jew stili ta' mużika jew stili ta' lirika tista' tikdi bil-għalmeriħa mħabba il-versatilità tagħha u li tista' taħkem din ir-range hekk vasta ta' noti kemm minn dak baxxinet fuq il-bass clef kif ukoll fuq il-treble clef. L-importanti fil-lirika però mbagħad huwa li lill-kantant ma tex dbatija iżjed. Però Mary fil-fatt ma tbatitx inqas fin-noti l-għolin. Li toqgħod attent li l-lirika ta' noti għolin, jekk hemm il-darba inti qed taħdem il-lirika fuq il-mużika ġalesta, mhux biċċi versa, meta taħdem il-lirika fuq mużika ġalesta. Illi n-noti l-għolin ma tispiċċhomx b'vokali I jew E, għaliex il-kantanti bagħad imħabba il-muskulatura tal-griżem. Li jemmek jina u meta għandek il-konsonanti, ċuwa il-vokali, skużani, il-vokali I. Għara meta għandek vokali toħrajn O jew A, u maktar paxxut t-istess t-titl notu għolja fuq dawk il-vokali, ma dinja teknikalita taħna li nejbu l-lirika. L-miri naħseb il-tip ta' kanzunetti li huma soft, li huma mellow, li huma anki rock, imma romantic rock, soft rock, u melodjużi dejjem. U ta' ċerta impenn u ċertu ballati wkoll nassib biex ula. Għalkemm kien hemm songs oħrajn fil-repertorju tagħha cover versions li tagħmilhom u toħroġhom taxxarhom ukollu.
So, Ray, int li ħdimt daqstant fil-viċin ta' Mary, kieku kellek issemmi żewġ aspetti pożittivi u tnejn oħra pjuttost negattivi fil-karattru tagħha. X'tikkummenta?
Mistoqsija antipatika. Mela, jiena naħseb li pożittiv nibdew u li ħanibdew negattiv ha. Ħanibdew negattiv. Naħseb li Mary Spiteri. Bħali jitlala, għalki jitlali. U naħseb li jekk telaħom la, naħseb tajt l-ek l-isma sijed telaħtom li, għankunu ċari. Tista seħlu difett, tista seħlu ħagġa tajba kolla xkun taffeqqet ma dik il-persuna. Ħagġa l-oħra jina fitta iżejjed, xkun xkun perfett, ma jħagġa tajba kollu, ħagġa ħażina wkoll, ma insomma. Ma tantx nara affarijiet li huma negattiv f'Mary. Pjuttost nara li Mary nek neħdu l-pożittiv issa mbagħad Mary taf iżhom sa jagħmel art, rasa ma kibret qatt u baqgħdejn Mary Spiteri nna fjena l-snin twal fuq il-xena, fuq il-palk, fuq ix-xena tal-diski, f'night clubs. Dejjem l-istess nafa jfimni miftuħa ħafna, you can read her like a book. Ġifri, m'hemmx kontrieri. Naħseb li hemm ċertu sinċerità fiha Mary ħafna.
So, Ray, l-aħħar mistoqsija. Bħalissa Mary Spiteri tinsab mal-preżentatur tagħna David Bezzina fil-kwiet tal-istudios tisma' dil-intervista waqt li għaddej il-programm. X'inhu l-messaġġ li personalment tixtieq twassal lil Mary Spiteri llum propju 8 snin wara dik l-esperjenza eċċezzjonali tal-Festival tal-Eurovision.
Messaġġ personali lil Mary Spiteri. Għandi għabaw sara għaltit. Nibat il-għabaw sara għal ħagġa. It-tieni net kien esperjenza sabiħa Mary, grazzi ħafna. Kien tandem tajjeb li konna. Kulħadd hemm il-pazitija u s-song kienet xi ħaġa bejn itna tlieta l-erba' kemm konna. Kulħadd ħadem għaliha, kulħadd kellu parti minnha, mhux jien jew dak jew l-oħra. Kulħadd Mary Spiteri mbagħad kellha il-final touch. F'Mary Spiteri kienet responsabbli għall-interpretazzjoni, jekk ikollok song tajba, bla interpretazzjoni tifflopja. Jekk ikollok song ħażina b'interpretazzjoni tajba, tifflopja wkoll. Jiġifieri da huwa it's a general team effort. Grazzi ħafna Mary, grazzi għak li bħal iftakart l-esperjenza sabiħa mezz ta' Sweden u nitramel li jkollu opportunità jien ma' kompożituri li tista' tagħżel Mary li nagħmilha xogħlijiet oħrajn. Sija l-festival, sija l-CCD li se kolla f'moħħa pjanata, ma dejjem lest li għal-Mary Spiteri mux tamel. Bil-kelma bil-fost ġi nikbila mela lebel għalb kolla.
Mela di kienet Silejn Buħaġar t-intervista l-Ray Mahoney, n-ringrazzjaw l-Silejn tal-mistoqsijiet antipatiċi li kultanti kolla tamel, u r-Ray najdu s-salbew san għaddila jien. Nfakkarkom għed n-tisimaw. Nfakkarkom għed n-tisimaw program Uniċi, fadlinna 15 minuta l-lum għedin fil-kumpanija tamel Spiteri, nfakkarkom u koll li dawn il-program għedin jiġu arkivjati fuq l-internet biex dawk il-raba ta'kom, specialment fartijiet bot minn Malta, jistaw biklik ta' buttuna tkellimna ħafna dwar it-teknoloġija wkoll l-umma Mary minħabba il-kantu recordings jistgħu wkoll jisimgħu fil-kwiet u l-kumdità ta' darhom dawn il-programmi tar-radju tal-Università 103.7 fl-FM. Meri, kifedna fadlina kwarta, pero ħanħalli fejn ħallit Silejn u Rej, għax naħseb il-Eurovision ta' dik is-sena. Naħseb ħafna jaqgħu sostnu Meri li anka l-kem kena Malti noħra li ġabu riżultati żbieħ. U forsi qed ikun anka riżultati akbar.
Kifet li Malta terba' żgu.
Appuntu, però naħseb fil-qlub ta' ħafna u ħafna Maltin Meri jaqgħu jsostnu li dik is-sena kellha tkun ir-rebħa ta' Malta. U rebħa mhux f'sens biss ta' trijonf li tolli tazza li tolli. Hija xi ħaġa emozzjonali wkoll. Kienet kanzunetta. Daħlet fil-qlub tal-Maltin. X'ti kumment inti Meri?
Jiena l-ewwel qed nirringrazzjak li qed tgħidha kollu u naqbel 100% li anke n-nies urew ħafna entuzjażmu u ferħ kbir. U naħseb mhux għax kan tajta jiġifieri jiena għax dan kif qal Rej u jien dejjem hekk qatt jekk ma jkollokx tim impossibbli.
Dan qed ikun tim
illi kollox. Jiena personali dejjem ħassejt illi kienet son kbira. U mill-ewwel kif kantajt ġifieri kif semma kif niftakar kont Mortant Paul u bdiet kantaħħili anke Ġorġina biex nismagħha sew hekk, mal-ewwel ħadgrazzja magħha song. U minn dejjem imminti li se tkun xi song kbira. Però kif qatt inti dawn l-affarijiet jiġru speċjalment fil-festivals, però għalkemm kien hemm għax kien hemm seba' pajjiżi li ma vvutawlix li tawa żiro jiġifieri s-song, xorta ħadna t-tielet post. U t-tielet post għalija qisu ġie l-ewwel post il għaliex ma rix nitkellem ta' fuq l-Eurovision x'naq tant adnilhom in-nies.
Ejwa vera, però issa forsi żmien wara nistgħu mod iktar rilassanti nitkellem.
Fuq dan il-programm fuq ir-radju tagħkom tal-Università żgulli m'għadniex ukoll.
Però
iva, però din għandha fejra kellha storja di song, mill-bidu kellha storja. Għaliex meta rbaħ ta' hawnhekk jiena, meta rbaħ ta' Malta jiena, inqala ħafna problemi kif ħriġ barra mit-teatru. Ma rix insemmi dwejja, però kont weġġajt ħafna jiena għaliex kien hemm min kien kattif miegħi barra, kien hemm xi ġemata mitruħ u l-oxxinitajiet u l-kliem li qaluli dikinhar dispjaċini, però llum il-ġurnata għadda kollox jiena dak il-ħin stess ninsa, għaliex forsi kif qarrej jiena bniedma illi nervuża u forsi fitta ħafna fix-xogħol tiegħi, però dik xi ħaġa li għaddiet. Però mbagħad mor hemmhekk l-Eurovision u ġiet it-tielet, kif kulħadd jaf illi suppost vera kellha tiġi l-ewwel għax kien hemm anke jiġifieri se naħseb jien sa nofs il-votazzjoni Malta dejjem kienet on top. U mbagħad għandek kellha storja isbaħ wara li rbaħna t-tielet post u ġiet ir-Reġina ftit xhur wara, l-ikbar unur li se tattamel lil Pola Bela, lil Ġorġina u lil Rej Mahoni u Lili u lil Maltin kollha, l-ambaxxatur Ingliż kien bagħat li xi ħadd id-dar biex intihi l-mużika ta' Little Child. Fil-fatt jiena qasbis kelli mużika għax kien għandi ġiha mir-Revision, ma qalulix għaliex, però ir-Reġina meta ġew l-orkestra tagħha daqqet Little Child bl-orkestra kif waslu. U jiena wkoll li ħassejtni ħafna gburija, għajmin gburija fimni, fraħt ħafna ġifiri. Kont mistidna wkoll għad-dinner tagħha. Per jiena ma morx dikinhar għaliex kont mistied ma' waħdi u jiena waħdi ma stajx immur kikus ġib istieden ir-raġel li nħobb jiena l-ġon kont immur imma jiena dikinhar la kont waħdi ħassejtni qisni inkun xi ħaġa ħuta barra mill-ilma. Però kienet okkażjoni immensa biha. Ġifieri Little Child għandha storja kbira li ma tintesaq għadna.
Le, perswa, dak is-sens, dak il-ġista sejtlek il-mistoqsija.
Però jiena minn hawnhekk nixtieq ngħid ukoll illi kull kantant li mar jirrappreżenta l-Malta dejjem ħarġu tajjeb, dejjem kantaw sabiħ, dejjem Malta semmiet ir-riżultati kienu tajbin. Dana huwa festival, per eżempju anke Kjara ġiet it-tielet bħali li kulħadd jaf ukoll, l-aħħar sekonda miskina, kellha majmin meta ngħid miskina ġifieri. Ġifieri ifimni, issa ta' ġiet l-ewwel ukoll. Sepiti għax l-aħħar sekonda da. Però dan huma festivals u minn hawn irid nieħu l-okkażjoni wkoll illi nawgura minn qalbi u minn qalbi vera sinċerament il-ħabiba tiegħi Claudette. Paċ, jo paċe, għax illa dażmin, minn irid jgħid paċe, minn irid jgħid paċe, u l-Philip Vella.
Sajkun marketing.
Eżatt,
eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak,
eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, lirika Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt.
Jistak,
eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, eżatt. Jistak, għanda personalità ta' qawwija wkoll, ġifieri taf x'inhi tagħmel u ngħidula biss li Malta ħadd tkun wara żgur 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 għax anke jekk stess ikun hawn min ma jħobbokx ħafna għax għax hawn min ikħobbok ħafna. Hawn min ħobbok ftit hawn min ħobbok inqas jew ma jħobbok xejn. Però għaċċert li Malta tkun wara jum it-tim u aħna taf x'ngħidulhom. Mur hemmhekk għati dak kollu tista' mbagħad ir-riżultat ħalli ħejġu waħdu.
Mary, għet norbu lejn tmim il-program. Diġa, mux enfasizzajni, iktar semmejni, għax forsi għaw min joħoda for granted il-fat li inti u kantanti oħra forsi u għal-bread and butter hobżna ta' kull-jum tijek il-fat li tkanta. Interessanti, Mary, ġifri aħna meta nippjana u l-ġimma, tippjana kif set mur ix-xogħol, set għamel ix-xogħol, għandek il-ħin liberu fil-għaxija u forsi l-weekend hija storja oħra. Mary Spiteri, ġimma tipika tagħha jew forsi addirittura ġurnata. Kif tqattaħħa ġej il-weekends pereżempju fin-night club? Naħseb din joħra mejjina.
Ara, ġifirina għamilta għal snin kbar illi kienet tkun kuljum kuljum, ġifi sebatin fil-ġimgħa, kien hemm snin li għamilt sebatin fil-ġimgħa, kien hemm snin oħra li kienu sitt darbit fil-ġimgħa. U mbagħad ġieli kien hemm ħames darbit fil-ġimgħa llum il-ġurnata qed.
Kifek inti kienet għażla li bdejt naqqas inti.
Allura dik aħna, jiġifieri inti ora jtmur tix-xogħol ġejta aħna bħala kantanti, tittaħseb x'set ilbes fil-għaxija. Tagħmel il-programm kollu, ġifieri għandek ġurnal inti il-ħin kollu qed taħseb għax dak huwa xogħol. Barra minn hekk jien personali li dejjem matta u ma nistix ngħidha, anzi gburija li ngħidha. Jiena fil-għodu jekk ma jkollix rehearsals li bil-forsi kollok toħorġa rehearsals jew hekk, jew intervisti u da. Mara tad-dar bħala tieħor ġifieri
nagħmel
il-faċendi tad-dar u xogħol u kif li xogħol. Nieħu jiġifieri nagħmel qabel meta l-mamma kienet għadha ħajja dak iż-żmien kont ngħinha xorta fil-faċendi, illum il-ġurnata x-xogħol illum qiegħda jiġifieri waħdi, x-xogħol tad-dar irid nagħmlu, irid insajjar ukoll bħal kull mara li hawn jiġifieri tad-dar u nuħu pjaċir laqas jemnuni n-nies għax jgħiduli wejja inti mhux veru ta' ma bl-ikbar seta' min jgħaddi jiġifieri jaraw nibxi xi ġin sekke qatta. Għax kien filgħodu hekk inħobb noqgħod. Iħossni komda, jiġifieri.
Ġurnata normalissima.
Ġurnata normalissima, ma mbagħad jekk jiena fil-għaxija għandi l-kant, allura nibda l-programm, il-libsa, kollox. Nipprova, mhux nipprova, thank God jiena bniedma ma nistix ngħidha programmata ħafna. U ma nara xejn bikbir. Jiġifieri dak li għandek, però kif qal Ray ukoll jiena naqra fitta, fitta jiġifieri għaliex jekk ma tkunx fitta f'dan affarijiet, perfett huwa l-bambin biss, però ħatmi se jkun perfett, imma tipprova. Itqarreb hekk ftit.
Jekk xejn f'sens ta' professjonalità wkoll.
Eżatt, eżatt. U n-nies ikunu qegħdin jistennew ħafna affarijiet minnek. Allura iktar ikollok dik ir-responsabilità inti tħoss dik ir-responsabilità dejjem.
Ekku. Mary, l-ħar mistoqsija, sfortunatament, u vera sfortunatament, il-ħin għadda, le, ma naħseb qed isiru jafuk ħafna ħjar is-semmija. Semmejna l-festivals il-fatt li onorajt il-Malta bil-kanzunetti tiegħek bil-mużika. Mary Spiteri, ta' għanda dik il-ħolma, xi darba forsi fil-bidu saqsejtek qatt xtaqt issir xi ħaġa oħra jekk mhux ma nafx kantanta. Mary Spiteri jien nafa tittina CD oħra toħroġ b'xi proġett ieħor.
Isma' tax ngħidlek id-dritt issa naħseb wasal naqra żmien ukoll li nagħmel CD oħra. Però għandi f'moħħ jiġifieri. Għax kultant jgħidu li ma mhux ma tagħmilx iżjed CDs. Kif kont qed ngħid iktar quddiem fil-programm. Da mhux bil tajt ħanam il-CD, għax kif għadna jissuq u għazajr. Però għandi f'moħħi żgur li se neġa' nagħmel CD oħra. U jekk alla jrid, jien dejjem ngħid, dejjem li l-bambin iħalli l-vuċi nibqa' dejja. U ma naħsibx li hija problema li xem, pereżempju, daqqa tmur jinna f'ġurnata ġo lokanda jew ġurnata f'lukanda oħra. Ikunaw fejn tmur mhux ma jkunx hawn. U kif qed ngħid jiġifieri CDs nagħmel żgur jekk alla jrid u nispera li
inkompli
iva. Jekk tajlik u kukolek ta' ġa titwielet x'tixtieq issir. Le vera, però qatt ma kienet tgħaddi minn rasi. Imma dejjem ngħid, jew kantanta nerġa', jew designer. ta' djar.
Ejja.
Tal-ġen.
Forsi, ma' rispiter nibdaw naraw għafxu
djar,
il-fashion, għaw kol, ġifiri.
Vera, ġifiri, vera, vera, vera nħob. Pero nishti, David, le għannet, ma' nistax ma' najlekx, kemm inti bniedem simpatiku.
Radio, dak xoli, meri, s-sammi xoli, ġifiri.
Tant inti bniedem najs li topiċi titkellem miegħek, nirringrazzjak minn qalbi illi onorajtni li niġi għawek għal dal-program.
Onorajtni inti.
Verament, nispera illi innis ħadu pjaċir.
Perswazi.
U nirringrazzja lil-kull min tul il-karriera tiegħi għajni u għadhom jgħinuni u nixi ngħid illi inħobbhom ħafna.
Prosek, messaġ pozittiv għall-aħħar, nirringrazzjaw ħafna lil Kenneth Mizzi, tekniku tal-programm tal-lum, lil Tonio Bonello, direttur eżekuttiv ta' dan il-programm. Il-ġimgħa d-dieħla jkollna bniedem simpatiku għall-aħħar ukoll forma oħra għaliex fil-fatt se nlaqgħukom ma' Charles Stake. Għalħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu Uniċi. Dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni magħmul minn Pier Kassar, Carmel Bonello, David Bezzina, Silejn Buħaġar, Kenneth Mizzi u Carmel Grek. Produzzjoni eżekuttiva ta' Tonio Bonello.